Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 83-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
Міне ахирет жұрты. Оны жер жүзінде өзін-өзі көтеріп, бүліншілік ізденбегендерге нәсіп етеміз. Негізінде соңғы табыс тақуалар үшін. Алдыңғы бағдарламада Қарынның оқиғасы мен оның тәкаппарлық пен өз байлығына масаттанғаны салдарынан өлгені туралы айттық. Осы аяттар сол оқиғаның жалпы қорытындысы ретінде былай дейді. Өздерін басқалардан артық санайтын, әрі басқалардан артық болуды қалайтын адамдар олардың қияметтегі орындарының жұмақ болмайтынын білсін. Себебі жұмақ пәк тақуа адамдардың орны. Дүниеге салынған байлар мен билік иелерінің сипаттары болып табылатын тәкаппарлық пен үстемшілдік һәм олардың өздерін бейбастақтыққа тартады һәм олардың байлықтары мен биліктері қоғамдағы бұзақылықтың артуына себеп болады. Тарихта Хазрет Әлидің халыққа билік еткен кезде былай деп айтқаны бар: «Билікті мен артық санаушылықтың құралы етпегенім сынды, байлық иелері де өздерінің материалды тұрғыдағы артықшылықтарын басқаларға үстемдік етудің құралына айналдырмау керек». Осы аяттан үйренетініміз: байлық пен билікке иелік бейбастақтық пен бұзақылықтың факторы емес. Бейбастақтықтың кеңеюіне себеп болатын нәрсе билік пен байлыққа сүйеніп үстемшілдік пен артықшылық талап ету. Нағыз тақуалық қарапайым болып менмендік пен басқалардан өзін артық санамауда. Кезекте Қасас сүресінің 84-ші аяты.
Мен жаа бил хасанати фалаху хайрум минха ва мен жаа бис сайиати фала юджза аллазина амилус сайиати илля ма кану яъмалун.
Кім бір жақсылық келтірсе, оған одан жақсы сыйлық бар. Ал кім бір жамандық келтірсе, ол жамандықты істегендерге істегендерінің ғана сазайы беріледі. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят ақыреттегі жаза мен сыйдың жалпы тәртібіне сілтеме жасап, Құдай сый берген кезде адамдардың ғамалының құнын емес, өзінің мейірімі мен хикметі негізінде береді. Сол себепті оның сыйының құны адамдардың жақсы істерінің құнынан артығырақ болады. Кейде 10 есе, кейде 100 есе, кейде тіпті 700 есе, кейде сан жетпейтін мөлшерді береді дейді. Алланың мейірімі мен хикметінің адамның ниетінің пәктігі мен риясыздығына да байланысты екендігі белгілі. бір ғамалды әр түрлі түрткілер арқылы орындау әр түрлі сыйлар мен сауапқа себеп болады. Бірақ жаман істерге қатысты Құдай өзінің әділеті негізінде қатынас жасап, жазаны әр бір істің жаман салдарларына сәйкес тағайындайды. Кейбір адамдардың істерінің салдарлары адам өлген сонда көп жылдарға, тіпті ғасырларға созылып, қоғамда бейбастақтық пен күнәнің таралуына себеп болады. Бұл аят Құдай жаман іс жасағандарды жазалайды демейді. Олардың жазасы өздері жасағанның өзі дейді. Яғни адам осы дүниеде не істесе, қияметте нәтижесі мен салдарлары олардың істеріне лайық түрде көрініс табады. Шын мәнінде олардың қияметте азапқа түсуіне себеп болатын олардың өздерінің іс-әрекеттері. Осы аяттардан үйренетініміз: кім жасаса да ізгі іс жағымды, оның осы дүние мен ақыретте сыйы мен сауабы болады. Жақсы ғамал жеткіліксіз, оны қияметке дұрыс жеткізу маңызды. Көбінесе күнә мен міндетсіну, тәкаппарлық пен менмендік немесе рия адамның ізгі ғамалының жойылып қияметке жетпеуіне себеп болады. Құдай жақсы істердің сауаптарын өзінің хикмет негізінде бергенімен, күнәһарларды жазалауда өзінің әділеті негізінде қатынас жасайды. Кезекте Қасас сүресінің 85-ші аяты.
إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
محمد عليه السلام شخصس саған Құранды міндетті қылған Алла әрине сені қайтар жеріне қайтарады. Раббым туралық келтірген кісіні де, ашық адасудағы кісіні де жақсы біледі. Осы аят пен Қасас сүресінің соңғы аяттары болып табылатын кейінгі аяттар пайғамбарға қаратып айтылып, Хазіретті Алланың бұйрығымен Меккеден Мединеге хиджрат етуге міндеттейді. Көптеген байлық пен билікке ие болған Меккенің мүшріктері адамдардың пайғамбарға иман келтіруіне рұқсат бермеді. Олар Хазіретке иман келтірген адамдарды азаптады. Ол кезде саны аз мұсылмандарды 3 жыл экономикалық және әлеуметтік қоршауда ұстап, олардың бастарына ең қиын жағдайды орнатты. Бірақ олар өз істеріне түңілген кезде пайғамбарды өлтіруге шешім қабылдады. Сол кезде Құдай оған Меккеден Ясрибке хиджрат етуге бұйрық берді. Пайғамбар бір жағынан Меккеде қалғысы келді. Себебі Мекке туған жері болды. Хам Құдайдың үйі де сол жерде орналасты. Алайда Хазірет өзінің шақыруын таратып, кеңейту үшін Меккеден хиджрат етуі керек еді. Құран осы аятта пайғамбарға қаратып, Құранды саған түсірген Құдай осы хиджратты саған міндет етті. Сені туған жерін Меккеге қайтаруға уәде береді. Оралу мүшріктердің орнына өзің мен мүміндер билік пен үкіметке ие болатын жағдайда орын алады деді. Аяттың жалғасы пайғамбарға сенің ресалатыңды теріске шығарып, теріске шығаруда табандап тұрғандарға былай деп айт. Сендер менің ресалатымды теріске шығарғандарыңмен Құдай қай адамның өзі тарапынан адамдарға жетекшілік ету үшін жіберілгенін, кімнің жол нұсқаушылық пен ағартушылықтың мәйегі екендігін, қай адамдардың адасушылыққа салынып, илахи жетекшілікті қабылдамауға әзір еместіктерін Құдай жақсы біледі деді. Осы аяттан үйренетініміз: Құран аяттарынан түсіріліп, оның адамдарға жария етілуі кәпірлердің қарсыласуы мен соңында пайғамбардың Меккеге хиджрат етуіне себеп болды. Бірақ Құранның Құдайы пайғамбарға оны қайтадан абырой және құрметпен Меккеге қайтып оралтуға уәде берді. Тура сол уәде орындалып, пайғамбар Меккеге қайтып оралды. Парызды орындау тек намаз оқып, ораза тұтумен ғана шектелмейді. Құран оқып, оны уағыздап, адамдарды соған шақыру да парыз.
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
General Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан. Армысыздар ардақты ағайын, General Сулейманиге қастандық жасау халықаралық құқық тұрғысынан деген бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. Америка Құрама Штаттың террористік үкіметтің күш қолданбау қағидасын бұзуын, оның ішінде қастандық пен қасақана кісі өлтіруін ақтау үшін айтатын маңызды мәселелердің бірі превентивті немесе сақтандырма қорғаныс. Заңды қорғаныс Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысының 51-ші бабында қарастырылды. Бүгінгі бағдарламада біз General Сулейманиге жасалған қастандықты заңды қорғаныс тұрғысынан талқылаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Превентивті қорғаныс дегеніміз елеулі және шынайы қауіпке айналмаған немесе болашақта қауіптің пайда болуына себеп болатын әрекеттерден қорғау. Ирандағы Тегеран университетінің құқық ұстазы доктор Фазлолла Мусави заңды қорғаныс әскери агрессиядан бұрын болуы керек деді. Исфахан университетінің халықаралық құқық ұстазы доктор Махмуд Джалали превентивті заңды қорғаныс бұл үкіметтің мүмкін болашақ шабуылдарды жою үшін әскери күш қолдануы мүмкін деп санайтын негізсіз тәсілдеме деді. Осы себептен халықаралық құқық комиссиясының барлық мүшелері 1949 жылы превентивті заңды қорғаныстың заңдылығын мақұлдамады. Римнің Луис университетінің халықаралық құқық ұстазы Наталина Ранзитти мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіптің болуы заңды әскери реакцияны ақтау үшін жеткіліксіз, қажет шарт шабуылдың жақын болуы деп санайды.
Тегеран университетінің құқық ұстазы доктор Саид Фазаллах Мусави превентивті қорғаныс теоретикалық ақтауларын Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысы шеңберінде іздемейді. Керісінше 11-ші қыркүйек оқиғасынан кейін оны айналып өтуді тімді тактика ретінде күн тәртібінде қойды деді. Шын мәнінде заңгерлер Америка Құрама Штаттың 43-ші президенті Джордж Буштың кезінде ұсынылған өзін-өзін қорғау мәселесінің заңды аспектісі жоқ және тек саяси бір жақты көзқарас. Америка Құрама Штаттың басқа елдерге араласу мен мемлекеттік терроризм ақтау және жасыру құрал деп санайды. Тегеран университетінің заң профессоры Саид Насрулло Ибрахими әртүрлі тақырыптарда кез келген шабуыл, мысалы, алдын ала шабуыл немесе алда келе жатқан шабуылға қарсы алдын ала қорғаныс заң жүзінде жарамсыз. Шабуылдың бұл түрі Біріккен Ұлттар ұйымымен бірнеше рет заңсыз деп бағаланды деп мәлімдеді.
Иран Ислам Республикасының Құдс күштерінің қолбасшысы ретінде General Сулейманиге мақсатты түрде қастандық жасалғаннан кейін Америка Құрама Штаттарының шенеуніктері Бұл әрекет ақыш азаматтарына жаппай шабуыл жасаудың алдын алу және Америка Құрама Штаттары үкіметінің мүдделеріне бағытталған деп мәлімдеді. Америка Құрама Штаттарының террористік үкіметі өз мәлімдемесінде алдын алу немесе сақтандырма қорғаныс доктриналарына сілтеме жасамай, генерал Сулеймани Ирактағы ақыш күштеріне шабуыл жасағысы келді деп ақталуға талпынды. Бұл сол кездегі Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамптың осыған қатысты соңғы твитінде айқын көрінеді. Трамп өз твитінде ешқандай құжат ұсынбастан Қасым Сулеймани ұзақ уақыт бойы мыңдаған американдық сарбаздарды өлтірді немесе ауыр жарақаттады. Ол сондай-ақ одан да көп адамды өлтіруді жоспарлады деп мәлімдеді.
Генерал Сулейманиге жасалған террорды өзін-өзің қорғау деп сипаттауға болмайды. Өйткені Иран үкіметі тарапынан Америка Құрама Штатқа тікелей ауқымды шабуыл ешқашан жасалған емес. Тежегіш соғыс деп аталатын сақтандырма қорғаныс еш уақытта Біріккен Ұлттар ұйымының жан-жақты қолдауына болмады. Иран сыртқы істер министрі Мухаммад Джавад Зариф Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысын дайындаушылар өз құжаттарында халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қол сұғылмайтын принцип ретінде енгізді және оны сақтауды. Жарғының 7-ші бөлімде қауіпсіздік кеңеске тапсырды. Қауіпсіздік кеңесінің агрессиясыны және оның мәні мен көріністерін мойындау өте маңызды. Қауіпсіздік кеңесінің шешімінен басқа кез келген үкіметтің мемлекетке немесе топқа шабуыл жасау туралы шешім Біріккен Ұлттар ұйымының жарғысының және халықаралық қоғамдастықтың заңдарына қайшы келеді.
Кейбіреулер Иран Ислам революциясы сақшылар корпусы мемлекеттік департаментінің 2019 жылғы сәуірдегі саяси мәлімдемесінде террористік ұйымдардың тізіміне тіркелгендіктен әлемнің кез келген жерінде сақшылар қолбасшыларын садаға алу Америка Құрама Штаттарының терроризммен күресу доктринасына сай келеді деп айту мүмкін. Жауап ретінде біріншіден терроризмге қарсы жаһандық тұжырымдама туралы толық келісім әлі жоқ деуге болады. Екіншіден сақшылар корпусы әскери күштерінің террористік деп санау халықаралық құқық тұрғысынан бейбітшілік пен жаһандық қауіпсіздікті нығайтуға кепілдікке қайшы келеді. Америка Құрама Штаттарының бұл әрекеті халықаралық құқықтың қағидаттарын атап айтқанда мемлекеттердің теңдігі, араласпау, ынтымақтастық және достық, халықаралық қоғамдастық мүшелерінің тәуелсіздігі мен аумақты тұтастығына құрмет көрсету сынды негіздерін бұзады. Америка Құрама Штаттарының терроризмге қарсы тұруды сылтауратып, Иранның ресми әскери күш саналатын сақшылар корпусының мүшелеріне шабуыл жасауды заңды әрекет деп санауға болмайды.
Иран қарулы күштері мен сақшылар корпусының жоғары дәрежелі қолбасшысы генерал Қасым Сулейманиге қарсы террор мен Америка Құрама Штаттың бұған дейінгі мақсаты қастандықтары соның ішінде 2002 жылы Йемендегі Әл-Каиданың аға лидері Қайд Салим Синан Әл-Хертиге, 2006 жылы Ирактағы Әл-Каиданың 7-шісі Абу Муса Әл-Заркави және Біріккен Ұлттар ұйымының террористік топтары тізіміндегі Әл-Каида басшысы Усама бен Ладен сияқты лаңкестік содырларын өлтіру арасында түбегейлі айырмашылық бар. Бұл айырмашылық Америка Құрама Штаттың үкіметінің бұрынғы лаңкестік топтарының мүшелерін жою тәжірибесіне қайшы. Бұл жолы Иранның әскери және ресми қолбасшысы нысанаға алды. Елдің ішкі заңнамасына сәйкес Трамп үкіметінің әрекетінің заңсыздығы туралы да сұрақтар туындайды. Америка Құрама Штаттарында көпшілік Трамп бұл әрекетімен Америка Құрама Штаттары халықаралық соғысқа тіреуі мүмкін болды. Сондықтан Конгресстің рұқсат алуы керек еді.
Халықаралық құқықтың ережелері мемлекеттерге қарсы сақтандырма қорғанысты қабылдамай, кез келген жағдайда әскери шабуылды заңды қорғаныстың негізгі шартына айналдырады. Генерал Сөлейманиге қастандық жасалғанға дейін дәлелдеуге және Иран үкіметінің тікелей жатқызуға болатын қарғылау шабуыл болған жоқ. Сондықтан Америка Құрама Штаттарының генерал Сөлейманиге қарсы қастандықтығы күш қолдануға тыйым салу қағидаты үшін айтылған ерекшеліктерінің ешқайсына жатпайды. Керісінше, Америка Құрама Штаттары бұл әрекетті Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысының екі негізіне, яғни күш қолдануға тыйым салуға және мемлекеттердің егемендігін құрметтеу қағидасына қайшы келеді. Сондықтан америкалықтарды өлтірді деген сылтаумен Америка Құрама Штаттарының Иранның жоғары әскери қолбасшысын мақсатты түрде өлтіру әрекеті халықаралық адам құқығы мен гуманитарлық заң ережелеріне қайшы келетін заңсыз әрекет болды. Сондықтан осы қастандыққа қатыстылар мен оны орындаушыларды сот арқылы қудалау Иранның халықаралық құқығы. Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамызды уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы тілін
үйренейік.
Армысыздар, құрметті парсы тілін үйренуші достар. Естеріңізде болса, Мұхаммед пен оның досы Хамид үлкен Техран базарына барған болатын. Бұл өте ескі және шулы базар. Техран базары Мұхаммед үшін өте қызықты болды. Ол базардағы дүкендер мен зат сатып алып жатқан адамдарға ынтамен қарап, қадағалайды. Ол сағат сататын жерге барып, сатушымен сөйлеседі. Бұрынғы бағдарламамыздағыдай, біріншіде жаңа сөздерді естіңіздер.
Ин.
Бұл.
Саат.
Сағат.
Чанд аст.
Қанша тұрады.
Кодам.
Қайсы.
Талайи.
Алтын түсті.
Чехел хезар.
Қырық мың.
Туман.
Туман.
Геран.
Қымбат.
Арзан.
Арзан.
Мен дарам.
Менде бар.
Бефармайид.
Өтінемін.
Инжа.
Мұнда.
Хейли.
Өте.
Қашанг.
Әдемі.
Зиба.
Әдемі.
Қиматаш чанд аст.
Бағасы қанша?
20,000.
20,000.
Табло.
Тақта.
Табиғи.
Табиғи.
طبیعت
طبیعت
بهار
کوکتیم
ایران
ایران
چرا
نیگه
چیزی
اشتینه
تو نمیخری
سین سات بالمایسن
فرصت
انقایل سات
دیگر
باسقه خزر کیزیکت محمد پی ساتوشنان انگمیسنی بیریمز نظر آودارنگز
ببخشید آقا این ساعت چند است؟
کشرنگز مرزا منا ساعت قنشا تراده؟
کدام ساعت؟
قی ساعت؟
این ساعت طلایی
منا آلتون تست ساعت
قیمت این ساعت 40,000 تومان است
بو ساعت تنگ باقاسه 40,000 تومان
اوه گران است
اوه قمباتی کن
البته ساعت ارزان هم دارم بفرمایید اینجا این ساعت هم جنس خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است
البته ارزان ساعت دا بار اوتنیمن من دا بول ساعت تنگ سپاسی دا جخصی باقاسی دا تیم دا
قیمتش چند است؟
باقاسی قنشا
20,000 تومان
20,000 تومان
نه متشکرم
جوق رحمت Бұл жолы екеуара әңгімені тағы да бір рет аудармасыз тыңдап көріңіздер.
Бебақшид, аға, ин саат чанд аст?
Кодам саат?
Ин саат талайи.
Қиймат ин саат 40,000 туман аст.
Ох, геран аст.
Албатте саат арзан хам дарам. Бефармаид инжа, این ساعت هم جنس خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است.
قیمتش چند است؟
20,000 تومان.
نه متشکرم.
Қанша қараса да Мухаммад сағат сатып алмады. Хамид бір дүкене сурет көріп, оны қатты ұнатады. Ол суретті сатып алады да, Мухаммедпен сол туралы сөйлеседі. Осы әңгімеге назар аударыңыздар.
Мухаммад, ин табло қашанг аст.
Мухаммад, мына сурет әдемі ме?
Бәле, хейли зибаст. Ан хейли табиғи аст.
Я, өте әдемі. Ол өте табиғи екен.
این طبیعت بهار در ایران است. محمد، تو چیزی نمیخری؟
بول ایرانن کوکتیمدگی طبیعته. محمد، سین ایشتینگی ساتب آلمایسین با؟
الان نه. در فرصت دیگر من هم یک تابلو نقاشی میخرم.
حاضر امیز. کلیسی жолы мен де әдемі сурет салынған тақта сатып аламын. Енді әдеттегідей әңгімеге тағы бір рет назар аударайық. Бұл жолы аудармасыз.
Мухаммад, این تابلو قشنگ است.
بله، خیلی زیباست. آن خیلی طبیعی است.
این طبیعت بهار در ایران است. محمد، تو چیزی نمیخری؟
الان نه، در فرصت دیگر من هم یک تابلو نقاشی میخرم.
محمد بن حمید تهران базарының сағат сататын бөлімін аралайды. Базардың кейбір жерлері ескі, оның бірегей архитектурасы бар. Кейбір дүкендер де ағаштан жасалған, оның өрнектері өте әдемі. Олар базарда сауда жасағаннан кейін метромен жатақханаға қайтады. Мухаммад көрген жерлерін қуанышпен достарына айтады. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар.
Thank you.